anslag, at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og sige sin mening. Siden 2013 har forfatteren og journalisten Jacques Berg hver formiddag sat sig til computeren og tastet 2-5-50 linjer. Med dusinvis og nu er der tusindvis af anslag har han skrevet verden, som den ser ud fra hans landsby i Luberon i Provence, hvor han har boet i årtier.
De fiffige hollændere har aldrig været tørlagt for idéer, når det drejede sig om at beskytte sig mod havet. Takket være et udspekuleret system af diger og sluser, har de kunnet gøre deres lave land større ved at omdanne store vandstrækninger til dyrkbare jorder, såkaldte polder. I århundreder har hollænderne kæmpet mod et hav, der ustandsigt truer med at oversvømme dem og tage land tilbage som hav. Men med klimaforandringen vurderer hollænderne nu, at den kamp i det lange eller mindre lange løb er tabt. Vandstanden stiger uafbrudt. Men i stedet for at stikke halen mellem benene, i stedet for at finde et andet sted at bo, et helt nyt land, somewhere, har indbyggerne og deres ledere besluttet ikke længere at betragte havet som en modstander. De vil leve med havet, ikke mod det. Omsvinget er større, end det umiddelbart lyder til. Der er tale om intet mindre end en kulturrevolution. I stedet for at søge ly bag stadig højere diger, der koster stadig mere at vedligeholde, lancerer hollænderne nu de flydende byer. Fastlandet, der snart ikke længere vil være det, bliver til vandland. Husene bliver til velforankrede fartøjer, haver, fodboldbaner, cykelstier, tulipanmarker, vindmøller, køer og offentlige veje bliver lagt på kæmpe pontoner. Solfangene bliver opstillet på højteknologiske sænkekasser. Efter i mange hundrede år at have behersket havet og havene, vil hollænderne gøre alt det vand til deres partner. Nederlandene kan være nok så lave, men der er nu højt til loftet dernede. Nordeuropæere taler så lidt som muligt. De snakker, de plaprer, men det er noget andet. På dansk har ordet snakke ganske logisk afløst ordet tale. Vi tales ved, hedder nu, vi snakkes. Måske er det under indflydelse af kvidret på Twitter. At tale om sine følelser, sine tvivl, sine håb, er ved at blive sjældent. Været, store og små begivenheder, de skøre ting hos de andre. Alt det skvaller man løs om. Det er lige ved at være en ublu handling, at ville gå lidt længere. Tag et gedigent emne op, personligt eller upersonligt. Og det i et samfund, skal jeg lige hilse at sige, der i øvrigt er alt andet end blufærdigt. En af følgerne er den strøm af monologer, man føler sig forpligtet til at hælde ud af ørerne ved fester. Hvad man aldrig har sagt til sine forældre, sine børn, onkler og tanter, til kolleger eller klassekammerater, skal ud i form af en højstemt tårevrider af en bordtale. Det er den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidts takketale, der inspirerer mig til disse overvejelser. Da hun forlod det politiske liv efter 20 år, holdt hun en reception i Folketinget, hvor alle, der ville tage afsked med hende, var velkomne. Det blev til en del mennesker, mange fra hendes eget parti, Socialdemokraterne, men også fra centrum og højrefløjen, hendes ministerium og forskellige dele af administrationen. Hendes første sætning var: "Det eneste, jeg virkelig har lyst til at sige i dag, er tak." Hvorpå hun plaprede løs. Tak til familien, moren, manden og hendes to søstre. Tak til medarbejdere og partifæller. Tak til chaufførerne. Tak til politiske modstandere. Tak til pressen. Tak, tak, tak. Godt gemt i taksigelserne var der under tiden en lille finte, en ironisk bemærkning, en forsigtig kritik, alt sammen holdt i den gængse danske tone, fortrolig og samtidig tudekonventionel. Den danske talekunst undgår enhver konfliktuel spænding og sigter udelukkende mod at bevæge. Forsamlingen forstår det usagte, kan tolke tonefaldet og de fine hentydninger. Endelig ingen svulstighed, kun det følte, ægtefødte, tonsvis af følt, på kanten af føleriet. Endelig giver man en bid af sig selv, men altså ikke for meget. Mens man holder balancen mellem de to poler, den ikke at sige ret meget det daglige, og den at brede sig ved festlige lejligheder, pukler man på arbejdspladsen, har det sjovt, kæmper, boller, fører landet fremad, uden at glemme sine personlige interesser. Men man taler ikke med hinanden, man snakker. Dansk kultur består blandt andet i at have et nært og afslappet forhold til sin næste, der på mystisk vis kan være direkte og distant på samme tid, og vil forblive et mysterium for enhver, der ikke har været så heldig at blive født i Danmark. Det er ligesom at opholde sig i et H.C. Andersen-eventyr, bare omvendt. Som alle ved, kommer det franske ord enfant, barn, af både græsk og latin og betyder den, der ikke taler. Danskerne er derfor nogle store børn. Giv et barn med Aspergers syndrom en ordbog på Swahili. 3 uger senere taler barnet sproget flydende. Det er den franske forfatter, filosof og autist Joseph Slovanek af tjekkisk oprindelse, der siger det i sin bog Lovtale til brug for autister og dem, der ikke i tilstrækkelig grad er det. Autisme er en anderledes kultur, forklarer forfatteren. Man må håbe, at han bliver hørt af de franske myndigheder, der under henvisning til manglende midler, tvinger autistiske franske børns forældre til at sende dem i skole i Belgien, hvor de ikke engang behøver at lære Swahili. There's something rotten in Denmark. Det er vist en gammel nyhed. Jo, men nu er stanken da helt uledelig. Hvad mener du? Den danske regering tømmer flygtningenes lommer, som de fastboendes. Det er et af verdens rigeste lande. Netop. Hvordan det? Jo mere du ejer, jo mere vil du have. Og jo mere småtskåren bliver du. Tror du det? Det er indlysende, den rige har meget at miste, hvor den fattige allerede har mistet alt. Men det er ikke det hele. Lad høre. De samme danskere har lavet en moské for kvinder. Nej. Mariam-moskéen med 2 kvindelige imamer. Det lyder ret skørt. Og de 2 imamer er ikke ligefrem bedstemødre. De har endnu ikke offentliggjort moskéens adresse. Er de bange for repressalier? Selvfølgelig. Og Københavns hovedmoské har reageret negativt. De langskæggede elsker at blive anklaget for sexisme. Jeg tror snarere, de er bange. For at miste deres dominerende stilling? Selv siger de, at kvinden har sin naturlige plads i moskéen. Ja, ja, oppe på en særlig balkon bag et gitterværk. Ligesom i synagogerne. De siger også, at deres religion ikke gør forskel på kvinden og manden. Et lidt hårdtrukket argument. Det må man nok sige. I grunden er muslimerne bange for, at deres kvinder endda skal påstå, at Allah er... Tror du, de vil gå så vidt? Man har da sagt, at Jesus var... Og Gud... Betyder det noget for os, der aldrig har mødt nogen af de 2 herrer? Med din tilladelse, sig frem. Måske er alle danskere ikke lige rådne. Den dag var vi på vej hjem fra en 3 måneder lang rundrejse med rygsæk i Sydafrika. Vores indvielsesrejse, grundstenen til vores parliv. Vi havde nogle timer mellem 2 fly, hvorfor ikke benytte lejligheden til at se lidt på London, i stedet for bare at sidde og glo ude i Heathrow. Det var forår. Gadehandlerne havde modnet jordbær. I Citys gader strøg traderne rundt i skjorteærmer. Da vi pludselig stod foran St. Paul's Cathedral, fik vi lyst til at dvæle lidt ved mindestøtten for Pascual Alboli, Korsikas befrier i det 18. århundrede, ham der bestilte en demokratisk forfatning hos Rousseau. Under indtryk af en vis sjælelig løftelse, vi havde truffet og fotograferet Mandela i Kapstaden, kom vi til at tænke på, at vi egentlig lige så godt kunne gifte os, lige her og nu, i det under enhver synsvinkel passende tempel. I det vi stiltigende udelukkede enhver deltagelse fra en tredjepart, erklærede vi os selv for ægtemand og hustru, med oplysningstidens store eksilerede korsikaner som eneste vidne. Det holder endnu, 20 år senere.
Musikken var uddrag af klaverværker af Georges Bizet, spillet af den tyrkisk-franske pianist Cetrak Yavroyan.